Vi skal læse evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 18, og der skal vi ned til vers 31 og så resten af kapitlet. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå." Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: "Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi." Da råbte han: "Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig." De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere: "Davids søn, forbarm dig over mig." Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: "Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?" Han svarede: "Herre, at jeg må kunne se." Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende. Din tro har frelst dig." Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Tak, Jesus, fordi vi får lov til nu her at møde din kærlighed til os i helt konkret praktisk handling. Jesus, jeg beder dig om, at vi er midt i fastelavnsfester og fastelavnsboller og alle vores hyggelige traditioner må få øje på, hvad det er, du vil os, hvad det er, du gør for os. Jeg beder dig om, at vi også må få lov til at blive smittet af din kærlighed, så vi selv kan gå ud og elske andre mennesker på samme måde. Jeg beder dig om, at du vil komme og tale til os nu. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at høre dine ord i vores hjerter. Amen. Det er fastelavns søndag, og inden vi sådan lige kaster os over teksten her, så har jeg lyst til bare sådan lige at tage lidt fat i, hvad er det lige det her med fastelavn overhovedet er for noget. Sådan i vores tradition eller vores kultur og samfund i dag, så er det jo nok noget, de fleste forbinder med, at det er noget med at klæde sig ud, det er noget med at lave fastelavnsris måske, og det er om muligt, det kun var noget, man gjorde i billedkunst dengang jeg gik i skole, men det gjorde vi så også. Det er noget med at slå katten af tynden bag fastelavnsboller, og jeg ved ikke, om der stadigvæk er nogen, der sådan bruger det der med, når de er klædt ud til også at sådan skue rundt og tække slik. Den tror jeg måske, at Halloweens indtog har taget lidt over på. Men der er nogle sådan traditioner, der er nogle hyggelige ting omkring fastelavn, som nok er det, de fleste af os forbinder med fastelavn i virkeligheden. Fastens placering i kirkeåret, og det, at den her søndag hedder fastelavns søndag, det tror jeg ikke, der er særlig mange sådan almene danskere, der er særlig bevidste om, hvad betyder det lige. Og måske er mange af os, der kalder os kristne, det egentlig heller ikke. Altså, det er, nu våger jeg sådan lige det ene øje og siger, det er jo heller ikke en af de store højtider. Altså, jul, påske og pinse, det er sådan de vigtige. Så kommer Kristi Himmelfart og nogle andre ting. Jeg ved ikke, hvornår fasten eller fastelavn sådan falder ind i rækkefølgen, hvis man skal prøve at sådan skalere det efter, hvad der er størst. Men jeg tror, mange egentlig har det sådan, at faste, det bliver bare sådan et pitstop på vej fra jul til påske. Det er jo derfor, jeg som tema havde valgt den her tossede julesang med, at nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Og så er det, som om man kommer i tanke om, at åh nej, det er jo faktisk ikke rigtigt, fordi at indimellem så kom fasten lige. Det var bare lige sådan et lille pitstop på vejen, en lille resteplads, men i sig selv så var det måske ikke noget, man tillagde den store værdi. Sådan i kirkeåret, når det ligger her, og når fasten er en del af det, nu hedder det fastelavns søndag i dag, og så kommer første, anden, tredje søndag efter fasten, indtil vi når til påskedagen. Der har der sådan traditionelt været tre grunde til det her med faste. Den ene, det var, at man gerne ville følge Jesus eksempel. Da Jesus han begynder på hans sådan offentlige virke, man mener, han har været omkring 30 år, så fra hans fødsel, som vi jo hører noget om, så er der sådan lige, da han er 12 år i templet, vi har en lille beretning, men ellers så lever Jesus jo på en eller anden måde en forholdsvis anonym tilværelse, i hvert fald i forhold til, hvad der er beskrevet i evangelierne. Men da Jesus han så træder frem offentligt, så begynder det med, at han bliver døbt. Og lige efter dåben, så går han ud i ørkenen, hvor han bliver, hvor han faster i 40 dage, og det så slutter af med, at vi møder det her med, at Satan kommer og frister ham. Så det er den første grund til fasten. Det er at følge Jesu eksempel. Og det er jo i øvrigt også det, hvis vi havde læst, eller hvis det havde været fastelavn søndag sidste år i første tekstrække, så er det Jesu faste, der er teksten til i dag. Den anden grund til fasten, det var, at det skulle være en forberedelsestid frem mod påskebegivenhederne, frem mod påsken. I morgen, så er der 40 dage til langfredag, så de 40 dage fra Jesu faste er ligesom lagt ind på den måde i kirkeåret og sige, jamen nu begynder vi på forberedelsestiden frem mod påske. Nu er det det, vi skal til at rette fokus imod. Og så var der sådan en tredje, mere menneskelig, lavpraktisk grund til fasten. Og det var, at, og måske hænger det egentlig sammen med det her med at følge Jesu forbillede, men at man sådan tænkte, der er faktisk noget sundt, der er noget godt i, at vi øver os i det her med at leve nøjsomt, leve afholdende på en eller anden måde. Vores hverdag, mere i dag sikkert, end da kirkeåret sådan blev fastlagt, er jo i den grad præget af luksus, af at vi bruger rigtig meget energi på at optimere vores luksus og vores liv, at vi skal have det godt. Det her med at et øjeblik træde ud af det der hamsterhjul og så sige, okay, i stedet for at det hele handler om, at jeg skal opnå gode ting, at jeg skal skaffe mig gode ting, så er der måske noget meget godt i nogle gange at træde lidt tilbage og være afholdende, være nøjsom, give plads for noget andet i mit liv. Så det er jo sådan de tre grunde til, at man ligesom havde faste som en del af kirkeåret. Så er selve fastelavn. Det kommer på en eller anden måde af afledt af noget tysk, som betød aften før fasten. Og det har der så traditionelt ikke været så vældig meget fromt eller så meget kirkeligt over for fastelavnsfesten. Det blev meget sådan noget med, at så skulle man virkelig også nu sørge for at faste igennem og spise godt, og ikke mindst drikke rigeligt, fordi at det fik man jo så ikke mulighed for i fasteperioden. Så det har der ikke været så meget fromt over. Men det er altså det, fastelavn ligesom signalerer og siger, det her, det er aftenen, det er dagen inden, at vi nu går ind i den her fastetid, den her forberedelsestid til påsken. Og det er også den af de tre begrundelser, jeg sådan har lyst til at sådan have fokus lidt på i det, jeg skal sige nu. Altså det her med, at nu er der 40 dage til påske. Vi forbereder os på, vi venter på det, der skal ske i påsken. Og den tekst, vi så lige har læst, den spiller ind i det med to lidt forskellige temaer, tænker jeg. Det ene, det har jeg valgt at sige, handler om Jesu lydighed, og det andet om Jesu kærlighed. Lydighed og kærlighed. Og det kommer lidt af de to forskellige afsnit, jeg lige har læst. Nu når det sådan blev præsenteret på skærmen, så ser man det bare i en sammenhæng, og det er nok egentlig sådan, det har været oprindeligt i sådan originalteksterne. Men når man sådan kigger på det i en trykt bibel, så virker det egentlig lidt sjovt at koble de to ting sammen. Der er sådan en meget tydelig afsnitsopdeling, hvor først handler det om, at Jesus forudsiger sin lidelse og død, og så kommer det til at handle om den her helbredelseshistorie af den blinde ved Jakob. Men der er faktisk noget spændende i, at vi læser det i rækkefølge. Fordi at det første, vi læser, der er det tydeligt, at for Jesus er det her også forberedelsen til påsken. Han starter med at sige det her til disciplene, at se, nu går vi op til Jerusalem. Nu går vi mod påskefejringen i Jerusalem. Og der skal der ske nogle frygtelige ting. Og det er jo virkelig, virkelig præcist, det Jesus han siger. Nogle gange, når vi sådan hører om det her med, at disciplen, da Jesus var død, lever i fortvivlelse og ikke kan forstå det her med, at, eller ikke kunne huske det, at Jesus egentlig havde forudsagt, at det her skulle ske, og at han ville stå op igen, så kan vi måske også godt tænke, at nå, det var måske sådan lidt utydeligt, eller sådan, det var det overhovedet ikke. Det var enormt præcist, at Jesus han jo næsten beskriver hele langfredagsbegivenheder og påskesøndag her. Der er både det, at han skal tages til fange, at han skal hånes, ydmyges, at han skal mishandles, piskes, tortureres. og at det skal ende med, at de slår ham ihjel. Jesus er knivskarp i, hvad er det, der skal ske. Og alligevel forstår disciplen det ikke. Jeg gætter på, at måske har deres manglende forståelse handlet om, at det at tage det seriøst, det at tage det bogstaveligt, det Jesus siger, det kunne de simpelthen ikke få til at passe. Det har ikke kunne give mening for dem. Og de har jo været vant til, at Jesus ofte talte i lignelser, det mødte vi også sidste søndag. Så måske har de tænkt, at det sådan måtte være et eller andet, Jesus nu sagde i overført betydning. Det skulle nok betyde noget andet, end det han egentlig sagde. Men Jesus, han vidste, at det her, det var bogstavelig virkelighed. Det er jo det, der skulle foregå. Det var det, han gik i gang med at forberede sig til nu. Nu går vi op mod Jerusalem, og det er for, at de her ting, de skal ske. Og når Jesus siger det på den måde, når Jesus han vælger at gå mod Jerusalem, så bliver det egentlig ret voldsomt, hvad det er, Jesus han er gjort af, hvad det er, Jesus han gør her. Vi møder det jo så, når vi når til påskebegivenhederne, aften før langfredag eller natten før, hvor han er i Getsemane have, der sveder han blod. Der er Jesus panisk angst for det, der skal ske. Der mærker han virkelig, at nu er det tæt på, og hvor frygteligt det er. Men allerede her, og det er ikke sikkert, det er jo 40 dage inden, jeg ved ikke, hvor lang tid de er undervejs, men her, hvor Jesus han har sat retning for rejsen, nu går vi mod Jerusalem, der ved han, at det er det, der skal ske. Alligevel går han ikke en anden vej. Han vælger ikke at løbe væk fra det her. Ligesom i Getsemane skal torsdag aften, så er det Guds vilje, der må få lov at ske. I virkeligheden så er det her vel et ret stærkt eksempel på, hvad faste også er. Det at give afkald på sit eget velbefindende og sin egen luksus, og så gå ind i noget andet. Det må man da sige, at Jesus i den grad gør. Paulus han bruger i Filipperbrevet kapitel 2 nogle ret præcise vers omkring det her, der også gør, jeg synes, det kobler godt op på fasten. Han siger om Jesus, at han havde Guds skikkelse, men han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Men han gav afkald på det. Der har vi det her med afkaldet i fasten. Han gav afkald, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Jesus, han er lydig mod det, der var Guds plan for hans liv. Han ved det på forhånd. Han står her sammen med disciplen et eller andet sted, sikkert over ved Jordanfloden. Det passer i hvert fald med, hvis de skal igennem Jeriko for at komme til Jerusalem. Han står her og ved, det er det her, der skal ske. Men han gav afkald på det, han selv havde, på hans egen guddommelige luksus. Han blev menneskerlig. Det begyndte allerede i julen. Og nu er han klar til at træde frem, ydmyge sig og dø på et kors. Der er noget her, der måske siger et eller andet om, hvad afkald virkelig er, når det sådan kommer op på den helt store skala. Og Paulus bruger altså den her formulering med, at det er lydighed mod Guds plan. Måske kunne det også være et stikord til, hvad vi skal bruge fasten på. Måske var det her med at, jeg ved ikke, hvordan man faster i dag, eller hvordan folk gør. Nogle gange så er der nogen, der sådan vælger at sige, så bruger jeg lidt mindre tid på serier, eller på computeren eller telefonen, end jeg plejer. Så er der måske et eller andet, vi afstår fra på en eller anden måde. Men måske var det en god idé at bruge fastetiden til at lytte lidt mere efter, hvad er det, mon egentlig Guds plan er for mit liv. For meget af det, jeg har så travlt med til daglig, det er jo måske at jagte mine egne planer. Jesus, han var lydig mod Guds plan. Måske kunne vi også bruge fasten til at finde ud af, hvad er hun egentlig Guds plan for mig? Jesus, han var altså lydig helt ind til døden på et kors. Men han vidste også godt, at det ikke var det sidste. I det, Jesus han beskrev, der skulle ske for disciplen her, der nævner han også, at på tredje dag, så skal han stå op igen. Når Jesus han går op mod Jerusalem nu, så går han ikke op mod hans endeligt, kunne man sige. Han går op mod hans endelige sejr. Det er ikke et nederlag, der venter, selvom han skulle dø. I stedet for, så er det en sejr over selve døden. Og på den måde, så er det her med forberedelsen til fasten som forberedelse til påske, det med, at vi kigger frem mod påske, det må jo egentlig også gøre fasten til en festtid. Jeg tænker egentlig, det er meget parallelt med det, vi oplever i adventstiden. Nu er julen for de fleste af os også forbundet med så mange hyggelige traditioner og så mange gode ting, der sker, ikke mindst hvis man er barn, så glæder man sig helt vildt til jul. Og det, at vi glæder os til noget stort, der kommer, det kaster jo på en eller anden måde noget af sig på hele adventstiden. Den der forberedelse op til jul, der glæder vi os til jul. Der er det, vi tyvstarter på en eller anden måde allerede lidt på festen. Sådan tænker jeg egentlig også godt, at fasten må være i forhold til påske. Hvis vi begynder at kigge frem, begynder at forberede os på, hvad er det, der skal ske, så det, vi forbereder os på, det er jo den ultimative fest. Det er den ultimative sejr over døden. Julen er jo i virkeligheden i anden rang her. Det er jo bare begyndelsen på det. Det er jo det, at Jesus han skulle komme til jord. Men det er nu, det kulminerer. Det er nu, vi virkelig får lov at markere. Jesus, han er virkelig opstanden, som mange præster råber det ud i kirken 3 gange på påskemorgen. Det er det, vi får lov at forberede os på. Det er det, vi får lov at se frem imod. Og derfor kan det godt være noget godt i, at fasten er en afholdstid. Men det er også en festtid. Det er også en forberedelse af en kæmpestor fest. Men det er jo den første del. Det første afsnit i den her tekst. Jesus, han er lydig mod det der Guds plan. Han ved, hvad der venter, og det er det, han går i gang med nu. Og så kommer så det her skift til, at det første er noget, Jesus han ligesom fortæller hans disciple om. Nu ryger vi så over i historiefortælling. Nu ser vi, hvad er det så Jesus han praktisk gør, når de begynder at gå mod Jerusalem. Og undervejs på den her vandring, der møder vi altså det her, at Jesus han kommer forbi et menneske i nød. Et menneske, der har brug for hjælp. Og det er en dårlig sammenligning. Beklager, det er jo det bedste, jeg kunne finde på. Jeg oplever nogle gange det, at når nogle af mine elever på efterskolen har et eller andet, de sådan, lige pludselig bliver meget optaget af. Det kunne være en eksamen, der ligger foran. Eller i sidste uge oplevede vi det, at vi skulle afsted på sådan en overnatningstur med vores adventurehold. Og hvis nogen kan huske vejret i sidste uge, I skal bare huske på, hvordan det har været hele vinteren. Det blæste, og det var lidt vådt, og det var lidt koldt. Der var nogen, der, sådan, der næsten fik tunnelsyn på det her, ikke også? At det her, det fylder alt for mig. Og sådan dramatisk som teenager kan være, var der også nogen, der sådan direkte sagde til mig, jeg overlever ikke, jeg dør, hvis jeg skal det her. Den oplevede jeg i sidste uge. Jeg oplever de her formuleringer op mod en eksamen. Når der venter et eller andet foran os, som nogle af os indimellem kan opleve som værende et uoverstigeligt bjerg, så får vi tunnelsyn. Så bliver vi meget fokuseret på det, og mister måske sådan syn for alt andet, eller overskud til alt andet. Jesus, han var ikke bare dramatisk, når han sagde, at han skulle dø. Det var faktisk det, der skulle ske. Alligevel så får han ikke tunnelsyn. Alligevel så er han ikke så ensporet rettet mod det her, at han ikke har tid og overskud til andre. Man kunne godt tænke efter 3 år med offentligt virke, med undervisning, med helbredelse, med masser af under, med mennesker, der flokkede om ham og havde brug for ham, at så var Jesus nået til et punkt, hvor han siger, okay, nu har jeg lige brug for noget mig tid, nu skal jeg sådan lige have tid til at fokusere på den her påske og de ting, der skal ske her. Men selv her, hvor Jesus er undervejs mod påsken, der har han tid og overskud til at hjælpe andre. Og grunden til, at han gør det, grunden til, at han vælger at hjælpe, ja, det er jo kærlighed. Det er, at når han ser mennesker, der har brug for ham, så har han kærlighed til dem, og så kan han ikke lade være med at hjælpe. Det er fuldstændig fantastisk, det han siger til manden, da han endelig bliver ført frem for Jesus. Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Prøv lige at forestille jer, at Jesus, universets almægtige hersker, kommer og siger, hvad vil du egentlig have, at jeg skal gøre for dig? Det lyder jo næsten som sådan noget fra Aladdin med, at man har knedet på en lampe, og så er der en ånd, der popper op med 3 ønsker og siger, jamen, fyr løs, jeg gør det hele. Det er nok ikke helt sådan, det foregår, ikke? Men prøv lige at lytte til den der. Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Det er det, Jesus han stiller som spørgsmål til et menneske, der kommer til ham. Og her, der havde den her mand altså et ret åbenlyst, presserende behov. Jeg vil gerne kunne se. Og Jesus, jamen han tager sig tid til at hjælpe den her mand. Han gør den her mand seende igen. Og så gør han meget mere end det. Han siger, din tro har frelst dig. Der er nogle forskellige ting i det, manden gør, som måske signalerer, at her var mere på spil også, end at han kun så Jesus som en mirakelmager, der sådan lige kunne løse hans umiddelbare problem med ikke at kunne se. Når han kalder ham Davids søn, så siger det i hvert fald noget om, at han var klar over ham her Jesus fra Nazaret. Det er jo Messias. Det var frelseren, der kom nu. Men han fik altså spørgsmålet. Hvad kunne du tænke dig af mig? Jesus, han vil på en eller anden måde også gerne stille sig selv til rådighed for os. Det er ikke altid, at det, vi beder om, nødvendigvis er det, vi får. Fordi at vi ikke nødvendigvis kender, hvad der egentlig er vores behov. Men det, Jesus han gør, det gør han af kærlighed. Og teksten viser noget om, både hvor stor Jesu kærlighed er, men nok også noget om, hvad kærlighed i det hele taget er for en størrelse. I beretningen fra 1. Korinterbrev, der mødte vi jo den her fantastiske beskrivelse af kærlighed sådan som fænomen. Og Paulus han gør noget ud af at sige, at kærlighed, det er på en eller anden måde, det må være det, der må være drivkraften. Det er kvalitetsstemplet på, om gode gerninger overhovedet er gode. Han kommer med nogle ret sådan vilde formuleringer og siger, om jeg så taler med engles tunger, det synes jeg da alligevel lyder af noget at kunne det. Men han siger, hvis jeg gør det uden kærlighed, så er det bare støj. Hvis jeg har tro, så det kan flytte bjerge, så tænker jeg også, det var da godt nok værd at efterstræbe, hvis jeg havde sådan en tro. Men han siger, uden kærlighed, så er den tro ingenting værd. Hvis jeg opoffrer og ydmyger mig selv, det er jo det, som er noget af temaet i fasten. Hvis jeg giver afkald, jeg kan gøre en masse ting der, som måske kan være meget godt. Men hvis det bare bliver til sådan en øvelse, jeg tænker skal gøre tingene bedre for mig selv, hvis ikke at det her det er gjort af kærlighed, så gavner det mig ingenting. Kærlighed bliver på en eller anden måde gjort til kodeordet for, hvad er det kristen liv og livsførelse er for noget. Og Jesus, han er jo forbilledet på det. De der mange beskrivelser, som Paulus fortsætter med, hvad er kærlighed for en størrelse? Jamen det ser vi jo netop eksemplificeret i Jesus. Den er tålmodig, den er mild, den misunder ikke, praler ikke, bilder sig ikke noget ind, hisser sig ikke op, søger ikke sit eget. Det må man jo sige, det var virkelig tydeligt i Jesus tilfælde. Kærligheden, den rettede sig mod andre. Ikke mod sine egne behov, men mod andres behov. Selv der, hvor man kunne tænke, at Jesus ellers havde nok på tallerkenen, nok at bekymre sig om, så var hans kærlighed stadigvæk det, der skinnede igennem. Så var han stadigvæk optaget af, hvad andre havde brug for. Det her, det kan godt være et forbillede for os. Det tror jeg også, det er. Men forbilleder i den kaliber, det kan også nogle gange være farligt. For det her, det ved jeg jo godt, det kan jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til at kunne leve op til. Den der egoisme, som står som modsætning til kærligheden, ja, den skinner ret tydeligt igennem i mit liv. Så det kan være farligt at se det kun som et forbillede. I stedet for, så tror jeg, det er vigtigt bare at få rettet fokus på, at Jesus, han er den, der lever den her kærlighed ud. Han er den, der er tålmodig med os, som møder os mildt, som kommer os i møde, som holder os ud, også der, hvor vi ellers vender ryggen til ham. Jesus, han vendte sig mod andre, og han vender sig mod os. Han kommer også til os og vil gerne sige, hvad er det, du har brug for? Hvad er det, du vil, at jeg skal gøre for dig? Og så er det, Jesus først og fremmest vil, det er jo at række os frelsen. Der kan godt være jordiske behov, vi også har, og dem kender Jesus. Det synes jeg jo i virkeligheden er noget af det fantastiske ved det her, at lige nøjagtigt der, hvor Jesus han begynder at rette fokus mod det, som er det helt store tema for hans liv, påskens begivenheder, frelsen, der skal sådan fuldbringes, så betyder det ikke, at han slipper synet for vores jordiske behov. Han har stadigvæk overskud til og syn for et menneske, der har brug for ham. Jesus, han vil række os frelsen først og fremmest. Og samtidig, så må vi også komme til ham med alt det andet, som vi tænker, at vi har brug for. Så når vi nu går ind i fastetiden, så tænker jeg, at der er flere ting, vi kan gøre. Vi kan godt bruge det her med, måske faktisk at faste på en eller anden måde, som en måde at prøve at få rettet vores fokus imod, ja, hvad er det, mon Gud han vil med mig? Hvad er det, der er Guds tanker for mit liv? Men vi får også lov til at bruge det som en forberedelse til den helt store påskefest. Om 40 dage, så skal vi fejre, at Jesus ikke kun kom for at løse nogle jordiske problemer, men han kom for at løse vores helt store problem, nemlig synden og adskillelsen fra Gud. Han kom for at gøre, at vi igen kan få lov til at være sammen med ham. Det er det ultimative bevis på den kærlighed, han havde til os. Og den kærlighed, den får vi så også lov på forskellige måder at mærke i vores dagligdag her og nu. Så glædelig fastelavn, men først og fremmest glædelig forberedelse til påske. Det bliver fantastisk, at vi igen om 40 dage kan få lov at mindes, hvad er det egentlig for en kærlighed, Jesus han havde til os. Hvordan var det, han i lydighed mod Guds ord valgte at gå hele vejen til korset for vores skyld. Vi skal bede sammen. Tak, Jesus, at det blev påske. Tak, at du, da du stod her og kiggede frem mod den sidste rejse ind mod Jerusalem, ikke valgte at vende om, men at du var lydig mod Guds plan. Den frelsesplan, som også gælder os i dag. Jesus, jeg beder dig om, at vi må bruge den her fastetid til at vende os til dig. Tak, at vi må komme til dig også med det, som er vores helt konkrete problemer i vores liv her og nu. Og tak fordi, at du kan hjælpe, og at du ofte gør det. Men først og fremmest tak fordi, at fasten den peger frem mod, at du kom for at frelse os. Du kom for, at vi igen skal få lov til at være sammen med dig på den nye jord. I en fantastisk virkelighed, hvor alle de her ting, vi kan få brug for her i verden, ikke længere er et problem. Jesus, det beder jeg dig om, at det må få lov til at blive fokus for os, blive det, vi retter vores opmærksomhed mod i fastetiden, og ikke mindst, når vi når til påsken om nogle uger. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.